तुद आगे अरदास हमार दियो पिंड सब ते कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई ना ना जाने हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत शाड बिखे बिखखा माया मोह परम पै भूले सुसदारा स्यों प्रीत लगा एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संग तेह मिलंत जम त्रास मिटा एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई राखो शरणाई नैन महिंजे तरस दे तद पसे दिला कद पसी दिला कद पसी दिला नैन महिंजे तरस दे कद पसी दिला कद पसी दिला तू तो सजन मैं दिया तू तो सजन मैं दिया देश उता नैन मंजे तरस दे कद पसे दिला कद पसे दिला कद पसे दिला तू सजन मैं दिया तू सजन मैं दिया नैन मन जे तरस दे कद पसी कद पसी कद पसी एक ओंकार सतप्रसाद आसा महला चौथा शंकर चौथा हर अमृत पिन लोणा मन प्रेम रतन राम रज मन राम कसवटी लाया कंचन सोविन्ना गुरे मुख रंग चलूलिया मेरा मन तनु पिन्ना जन नानक मुशस चकोलिया सब जन्म तन तन्ना जन नानक बोलिया
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजनीश भंग गुर प्रसाद असा महला पहला वास लोका नाल सुरूपी महले पहले के लिखे टुंडे असरा जय के तीन श्लोक महला पहला
बलहारी जो अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस ते दीति की करतना लागी वार महला दूजा जे सो संदा गुए सूरज चढ़े हजार एते चानन हुंदिया गुर बिन कोरे अंधार महला पहला
नानक गुरु ना चेतने मन अपने सोचे छुटे तलवाड़ ज्यों समझे अंदर खे खेते अंदर छुटिया कौ नानक सौना फलिए फुलिए बपुड़े
पीतन वेत सुवा पौड़िया पिने सचियो आपी नरसियो नाओ दुई दुख सजी है पर आसन डिटो चाओ दाता करता आप तू तुस देव करे बसाओ तू जानो सब से दिल से जिंद कवाओ पर आसन डिटो चाओ पर आसन सुझाओ
पौड़ी आपी ने आप साजो आपी नरसियो नाओ दुई कुदरत साजिए करा संडिठो चाओ दाता करता आप तू तुसने वह करे पसाओ तू जानो ही सब सह दिल से जिंद कवाओ कर आसन डिठो चाओ कर आसन डिठो चाओ
हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाले अणिया राम राजी जिस लागी पीर पेरन की सो जाने दरिया जीवन मुक्त सुखिए मर जीवे मरिया जन नानक सतगुर मिल हर जग दुतर तरिया जन नानक सतगुर मिल हर
श्लोक महला पहला सचे तेरे खान सचे बहमान सचे तेरे लो सचे आकार सचे तेरे करने सर विचार सचा तेरा अमर सचा दीवान सचा तेरे हुक्म सचा फरमान सचा तेरा कर्म सचा निशान सचे तू लख लख करोड़ सचे सब सां सचे सब जो सची तेरी शिव सची सला सची तेरी कुदरत सचे पातशाह ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਤਿਹਾਇ ਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜੰਮੇ ਸੋ ਕੱਚ ਨੇ ਕੱਚ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਸੱਚ ਨੇ ਆ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਨਿਤ ਥਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣ ਲਾ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬੁਝੇ ਸਾ ਪਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਪ ਸੁਣਨ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਆਪਿਆ ਨਾਨਕ ਕਾਰਨਾ ਕਥਨੀ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬਰ ਜਾਈ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ
ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਵਚ ਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਇ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇਵੇ ਨਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਣੇ ਕਰਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਏ ਆਖ ਨਾ ਜਾਪੇ ਜੇ ਕਿਸਿਆਣੇ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ
ਜਤ ਵਾਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਦਾਸ ਥੋੜੀ ਨਾਨ ਜੀ ਪਾਇ ਕੈ ਲਿਖ ਨਾਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਸੱਚੇ ਸੰਗ ਬੜੈ ਚੁਣ ਵਾਪ ਕੱਢੇ ਜੇ ਜਮਾਲਿਆ ਥਾਉਣ ਪੈਣ ਕੁੜਿਆ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਦੋ ਜਿਕ ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ ਸਕਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖ ਨਾਵੇ ਧਰਮ ਹਲਿਆ ਧਰਮ ਹਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਹਲਿਆ
ਤੇਰੇ ਨਾਇਰ ਤੇ ਸਹਿਜਣ ਗੇ ਹਾਰ ਗੇ ਸਿਖਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ
ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਕਤ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਕਤ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਵਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਦਾਸਿਆ ਜਪ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਨਾਨ ਸਤ ਸੰਗਾ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਗੇ ਫਿਰੇ ਜਨ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਉ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੇ ਉਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਯੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਸ ਵਿਸਮਾ ਸਾਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਉਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਸਮਾਦੂ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਦਰਾ ਹਜੂ ਵੇਖ ਡਾਂਗ ਰਿਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਪੁੱਜਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁਦਰਤ ਦੇਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣਿਆ ਕੁਦਰਤ ਭਾਓ ਸੁਖ ਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸ਼ੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਪਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਤੇ ਬਾ ਕੁਦ ਸਰ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪੈਣ ਮੈਨੂੰ ਕੁਦ ਸਰ ਪਿਆ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਹੀਂ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾ ਤੂੰ ਤਾ ਕੌੜੀ ਆਪਣੇ ਭੋਗੈ ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਪਾਵਰ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾ ਗੱਲ ਸੰਗਲ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ ਕਹਿ ਕਰਨੀ ਕਿਤ ਵਾਚੀਆਂ ਮੈਂ ਲਿਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਈ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕਿਆ ਦੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵੈ ਸਦਵਾਉ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੈ ਲਖ ਦਰਿਆ ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕਢੈ ਵੇਗਾ ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ ਤਹਿ ਚਿੰਨ ਫਿਰੇ ਸੇ ਪਹਾੜ ਤਹਿ ਚ ਰਾਜਾ ਤੰਦਵਾਰ ਪਹਿਵੇ ਸੂਰਜ ਪਹਿਵੇ ਚੰਦ ਉਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤਨਾ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਆਡਾਣੇ ਆਗਾਸ ਪਹਿਵੇ ਜੋਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸੂਰ ਪਹਿਵੇ ਚਾਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂ ਸਗਲਿਆਂ ਪਾਉ ਲਿਖਿਆ ਸੁਨੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਪੁਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚੇਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋ ਕਿਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਤੇ ਬਿਦ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤੇ ਨੱਤੇ ਮੰਗਤੇ ਗੜਮੜਪੁਰੇ ਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲਿਆ ਤਾਰ ਲਖਤ ਕਿਆ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲਖਤ ਕਿਆ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੀਤਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਹ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗਲੀ ਢੂੰਡੀਏ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾ ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਪੌੜੀ ਨ ਮਿੱਤਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਦਿਲ ਬੁੱਧ ਜਨ ਪਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਉੱਠਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸੁਭਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਤ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋਂ ਸਤ ਬੁਝਾਇਆ ਸਤ ਬੁਝਾਇਆ ਸਤ ਸਤ ਬੁਝਾਇਆ
ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹੋ ਜੀਉ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਕਹਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਰਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਰਾਹੇ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ ਰਾਹੇ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ ਉਠਤ ਸੁਖੀਆ ਬੈਠਤ ਸੁਖੀਆਂ ਉਠਤ ਸੁਖੀਆਂ ਬੈਠਤ ਸੁਖੀਆਂ ਪਉ ਨਹੀਂ ਲਾਗਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਵਰਤਨਤਾ ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲ ਕਟਾ ਤਰ ਜਾਮੀ ਸਗਲ ਕਟਾ ਸਗਲ ਕਟਾ ਤਰ ਜਾਮੀ ਸਗਲ ਕਟਾ अंतर जामे कहो नानक गुर मंत्र निरडाया कहो नानक गुर मंत्र निरडाया राखा एक हमारा स्वामी राखा एक हमारा सकल कटाका मंत्र नामी सकल कटाका मंत्र जामी राखा एक हमारा स्वामी राखा एक हमारा स्वामी राखा हमारा स्वामी राखा एक हमारा स्वामी
आसा महला चौथा गुरमुख ढूंढ ढूंढिया हर सज्जन लगा राम लाली कंचन काया कोट काड़ विच हर हर सदा हर हर हीरा रतन है मेरा मन तनो विदा तुर पाप मटे हर पाया नानक रस बुद्धा ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪੈਰ ਕਨ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸਨ ਸਰਸਨ ਸੁਰਜੋਤਾ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਵਰਤਨ ਸੱਜਣ ਜਾ ਨਾਮ ਸੇ ਗਿਆਨ ਮੇ ਹੋਣੀ ਖਾਏ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਾਇਨ ਚਲੇ ਨਚਨ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਾਇਨ ਫਿਰ ਸਿਰ ਉੱਡ ਉੱਡ ਰਾਵਾ ਝੱਟ ਪਾਏ ਵਿਖੇ ਲੋ ਖਸੇ ਸਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਪਾਰਨ ਪੂਰੇ ਦਾ ਆਪ ਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਨ ਗੁੱਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਨ ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੀ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਜਾਗਾ ਕੀਆ ਸਗਜ ਹਾਂ ਸੇਵਕ ਸੇਵੈ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਭਿੰਨੀ ਰਹਿੰਦ ਨਾ ਮਨ ਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ ਕੁਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲ ਵਰੋ ਲੈ ਬਹੁਤ ਨੰਦ ਲਾਡੂ ਮਾਂ ਧਾਣੀਆਂ ਗਾ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਭਾਏ ਸੋਏ ਪੈ ਕਿਤ ਨੱਚੇ ਸਭ ਕੋਈ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੈ ਚਲੇ ਸੇ ਰੋਏ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਹੀ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਓ ਤੇ ਨਾ ਮਨ ਪਾਓ ਪੌੜੀ ਨਾ ਉਤਰਾ ਨਕਾਰ ਹੈ ਨਾਇ ਲੈ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਐ ਜਿਓ ਕਿਸਾ ਕਿਸਦਾ ਦੇਖਾ ਦਇਆ ਦਵਾਈਐ ਜਿਹੜ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨੂ ਨੀ ਕਿਸਦਾਈਐ ਜਿਦਰ ਵਾਣਾ ਪਰ ਰਹਿ ਜਰ ਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈਐ ਕੋ ਰਹਿਣਾ ਪਰਿਯ ਪਾਈਐ ਪਰਿਯ ਪਾਈਐ ਪੁਰਨ ਪ੍ਰਿਯ
ਉਤਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਲਿਆ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਦਿਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੇ ਆਖ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰਪ ਨੂੰ ਨੀ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੇ ਜਰਵੇਸ ਕਰੀਂਦੀ ਆਈਏ ਕੋ ਰਹਿ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਕੋ ਰਹਿ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਪੰਥ ਨਸਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੰਜ ਜੋ ਬਨ ਬਾਹੀ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਈ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰ ਚਾਲੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਾਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਓ ਮੈਂ ਵੇਖ ਜਾਲੀ बनवाली बनवाली।
श्लोक महला पहला मुसलमाना सिख शरीर पढ़ करे विचार बंदे से दे पौच बंदी वेखण को दीदार हिंदू सालाई सालां दर्शन रूपया पार तीर्थ नावै चाबू जागर वास बैकार जोगी सुन ध्यान जिते अलख नाम करतार सूखम मूर्त नाम रंजन काया काया का सतिया मन संतोख उपजे दिन कै विचार दे मंगे सहसा गुना सो करे संसार चोरा जारा तै कुड़ियारा खारा बावे का एक हुंदा खै चले था उतना पे काई का जल थल जिया पुरिया लोआ काराया का वे जे आखे सो सुहे जाने तिना पे तेरी सा नान भक्तां पुछलां सच नाम आधार सदा नंद रह दाती गुणवंतियां महला पहला
मिट्टी मुसलमान की पेड़ पे कुमिया कड़ पांडे मिट्टा किया जल्दी करे पुपा जल जल रोवे बपड़ी चढ़त पवे गया नानक शंकर ते कारण किया सो जाने करदा थोड़ी सतगुरु ने न पाया बिन सतगुरु के ने न पाया सतगुरु विच आप रखिया कर पर कटिया सुनाया सतगुरु मिले सदा मुक्त है जिन विचो हो पाया तुम्हें विचार है जिन सच्चे सो सुत लाया जग जीवन
जिन विचो मोह चुकाया उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सोच तलाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया
गुरमुख प्यारे आए मिल मैं तेरी बेशुने राम राजे मेरा मन तन बहुत बैरा गया हर नैन रस पिने मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मिल हर मन मने औ मूर्ख पार लाया नानक हर तुम्हें हर तुम्हें।
श्लोक महला पहला हुं चाया हुं च गया हुं जम्या हुं चमो हाँ विदता हुं च लाया हुं च कटिया हुं च गया हाँ सच्या कूड़िया हुं च पापन विचार हाँ उच नरक सुखे उतार हाँ उच हसें उच रोवे हाँ उच फरी है हाँ उच तुवे हाँ उच जाती दिसी खोवे हाँ विच मूर्ख हाँ विच स्याणा मोख मुक्त की साधना जाना हाँ विच माया हाँ विछाया हाँ मैं कर कर जन तू पाया हाँ मैं बुझै ता दसुझै ज्ञान होना कत कर दूजै नानक तुमिक लिखे ले जिहा वेखे तिहा वेख महला दूजा
हौ मैं एहा जात है हौ मैं कर्म कमा हौ मैं ए बंदना फिर जो नी पाहे हौ मैं कितों उपजै कित संजन ए जाय हौ मैं ए हुक्म है पै कित राहे हौ मैं दीर्घ रोग है दारू पी इस माहे कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाहे नानक कहे सुनो जानो इत संजम दुख जाए पौड़ से गुर तुठे हर पाया चूके तक तके हर जन हर हर होया नानक हर के हर के।
श्लोक महला पहला पुरखा बिरखा तीर्था तटा मेगा खेता दीपालो अमला खंडा और पंडा अंडज जेज पूजा खाने से सजा सोमत जाने नानका सरा मेरा जनता नाम जंतु पाए कै संभाले सोना जिन करते करना किया चिंता पे करनी तहा सो करता चिंता करे जिनो पाया जग किस जुहारी स्वस्थ किस दीवान भग नानक सचे नाम बिन क्या टिका क्या तग महला पहला
लख निकिया चंगिया लख ना प्रवान लख तप ऊपर तीर्था सहजो बेबाण लख सूरतन संग्राम रमे छुटे प्राण लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखिया आवन जा नानक मती मिथिया कर्म सचा निसान कौन सच सावे जिन सचो सच वरताया जिस लिख मिले सच ना तिन्नी सच कमाया सच मिले सच पाया जिन कह हृदय सच वसाया सच जानी मन मुक्की जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया विच काहे आया
और सच्चा साहिब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस तू देहे तिस मिले सच तां तिन्नी सच कमाया सतगुर मिले सच पाया जिनके हिरदे सच वसाया मूरख सच न जाननी मनमुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया विच दुनिया काहे आया
रत्ना रत्न पदारथ रत्ना रत्न पदारथ बहु सागर भरिया राम बहु सागर भरिया रत्ना रत्न पदारथ रत्ना रत्न पदारथ बहु सागर भरिया बहु सागर भरिया बाणी कुरबाणी लागे बाणी कुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया जा तिन हाथ चढ़िया राम रत्ना रत्न पदारथ रत्ना रत्न पदारथ बहु सागर भरिया राम बहु सागर भरिया राम गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया निर्मोलक रत्न अपारा गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया निर्मोलक रत्न अपारा हर हर नाम अतोलक पाया तेरी भगत परे भंडारा हर हर नाम अतोलक पाया तेरी भगत परे भंडारा तेरी भगत परे भंडारा तेरी भगत परे भंडारा रत्ना रत्न पदारथ रत्ना रत्न पदारथ बहु सागर भरे आराम, भव सागर भरे आराम, बाणी कुर्बाणी लागे, बाणी कुर्बाणी लागे, बाणी कुर्बाणी लागे, तिन हाथ चढ़िया राम, तिन हाथ चढ़िया राम, रत्ना रत्न पदारत, रत्ना रत्न पदारत, भव सागर भरे आराम, भव सागर भरे आराम। हम देखिया एक वस्त्र अनूप दिखाई, समुद्र विरोल शरीर हम देखिया एक वस्त्र अनूप दिखाई, गुरु गोविंद गोविंद गुरु है नानक भेद न पाई, गुरु गोविंद गोविंद गुरु है नानक भेद न पाई, नानक भेद न पाई, नानक भेद न पाई, रत्ना रत्न पदारत, रत्ना रत्न पदारत, भव सागर भरे आराम, भव सागर भरे आराम, रत्ना रत्न पदारत, रत्ना रत्न पदारत, भव सागर भरे आराम, भव सागर भरे आराम, बाणी गुरबाणी लागे,
बाणी गुरबाणी लागे,
बाणी गुरबाणी लागे,
बाणी गुरबाणी लागे,
तिन हाथ चढ़िया राम, तिन हाथ चढ़िया राम, रत्ना रत्न पदारत, रत्ना रत्न पदारत, भव सागर भरे आराम, भव सागर भरे आराम, रत्ना रत्न पदारत, रत्ना रत्न पदारत, भव सागर भरे आराम, भव सागर भरे आराम, भव सागर भरे आराम, वाहे गुरु आसा महला चौथा, हर अमृत भगत भंडार है, गुरु सतगुर पासे राम राजी, गुरु सतगुर सच्चा साहु है, सिख दे हर रासे तन तन वणजारा वंज है, गुर शाहो शाबाश जन नानक गुर तिन पाया, जिन तुर दूजा पा बस्तर ना पहरे, एहनस कहरे मोन विगुता क्यों जागे, गुरबिन सुता पग उपे ताना अपना किया, कमा अलमल खाई सिरशाई पाई, मूर्ख अंधे पत गवा विण ना मैं किश थाई न पाई, रहे बेबाणी बड़ी मसाणी अंध ना जाने फिर पछता, सतगुरु भेटै सो सुख पाए हर का नाम मन मसाय नानक नदर करे सो पाय आस अंदिसे तिन केवल हाँ मैं शब्द दलाए पौड़ भगत भाव दे दल सोहन कीरत नाम दे नानक धर्म पाए दल टूना लैने धाम दिक मुला बुझ अपना अण हुंदा आप गणाए दे मंगड़ कनी जात और उत्तम जात सदाए दे तिन मंगा जे तुझते आए दे तुझते आए दे
ਹੋੜੀ ਭਗਤ ਰੇ ਮਨ ਪਹਾਮ ਦੇ ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਮ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਮਾ ਬਾਹਰ ਦਰ ਖੋਨਾ ਲੈਣੀ ਆਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮੂਲਾ ਬੂਝਣ ਆਪਣਾ ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏ ਦੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਨੀ ਚ ਜਾਤ ਹੋਰ ਤੁਮ ਜਾ ਸਦਾਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਏ ਦੇ
सच साहू हमारा तू कणी सब जगत बन जारा राम राजी सब पांडे तू दे सजिया बिच वस्त हर थारा जो पावे पांडे बिच वस्त सा निकले क्या कोई करे बेचारा जन नानक को हर बख्शिया भगत भंडारा भगत भंडारा श्लोक महला पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहा कूड़ सेना कूड़ पा कूड़ पहननहा कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपया पा कूड़ मिया कूड़ बीबी कप वेखा कूड़ कूड़े ने लगा बसरिया करता किस नाल कीचे दोस्ती सब जग चलनहार कूड़ मिठा कूड़ माख्यो कूड़ डूबे पू नानक वखाने बेनती तुद बाज कूड़ो कूड़ महला पहला
सच ता पर जानिए जार दे सच्चा होए
कूड़ की मल पुत्रे तन करे हशा होए
सच ता पर जानिए जा सच तरे
तमस्त लाए कूड़ा लालच सटिए एक मन अलख ते आए फल ते वेरो पाए जे वेदी पार कमाए जे होवे पूर्व लिखिया ता धूड़त ना दी पाए मत थोड़ी सेव गवाए मत थोड़ी सेव गवाए
ਔੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀ ਖਾਕ ਜਿਵੇਂ ਲੈ ਤਮਸਤਕ ਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲੱਖ ਧਿਆਈਏ ਫਲ ਤੇਵੇਂ ਹੋ ਪਾਈਏ ਜੇਵੇਂ ਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਕਿਨਾ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ
ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਤਰੈ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਬਪਰ ਅਪਾਰੋ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਏ ਹਾਸ ਅਗਾਰੋ ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਿਛੂ ਨ ਜਾਣਨਾ ਕੇਵ ਪਾਵੈ ਪਾਰੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਹਰ ਦਾਸ ਪਨਹਾਰੋ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਤਕਾਲ ਕੁੜਵਤਿਆ ਕਲ ਕਾਲਕ ਬੇਤਾਲ ਬੀਓ ਬਿਪਤ ਲੈ ਗਏ ਅਬ ਕਿਉਂ ਗੁਵੇਦਾ
जे कुता उगवैरती मूर्त हो नानक पाहे बहरा पूरे रंग ना सो पै विच कुंभ चढ़ाई है सरम पाहो तन हो नानक भक्ति जी रपै कूड़े सोए ना कोई महला पहला
लब पाप तो इरादा महता कूड़ हो आशिक दा काम ने बसद पुछी है बह बह करे विचार अंधी रहत ज्ञान में होनी पाए परे मुरदार ज्ञानी नते वाजे वावे रूप करे शिशा उच्चे कुके वादा गावे जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुजत संजय करे प्या धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मोख दुआ जति सदावे जुक्त न जाने छड बहै कर बार सबको पूरा आपे होवे घटना कोई आखे पत परवाना पिछे पाइए ता नानक तोलिया जापे महला पहला
वदी सो वजग नानका सच्चा वेखे सो सबनी शाला मारिया करता करे सो अगे रात ना दूर है अगे जीवन वे जिनकी लेखे पत पवे
चंगे से के पौड़ी तुर कर्म जिनक तुद पाया ता तिन्नी खसम से आए नद तक कृष्ण तुद वे की जग सु पाया एक आपो तुद पवाया गुरपत जानिया जित तुद आप बुझाया सहजे ही सत समाया सत समाया सत समाया
और तुद क्रम जिना तुद पाया ता तिन्नी खसम चाया इना जनता कह वस किसी ने तुद वेखी जग तो पाया एक नानो तू मेह लै कप तुद पवाया ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ
ਜਿਉਂ ਪਾਵੇ ਤਿਉਂ ਰਾਖ ਲੈ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਮ ਧੂਲ ਵਿਗਾੜੇ ਦਿਨ ਸਰਾ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਏ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ दे मत समझाए जन नानक दास हर कांडिया हर पैदल खाए पैदल खाए
श्लोक महला पहला दुख दारू सुख रोग भया जस ताम न हो तू करता करना मैं नहीं जाओ करी न हो बलिहारी खुद तवस्या तिरंत न जाई लख्या रहा जात मैं जोत जोत मैं जाता कल कला भरपूर रहा तू सच्चा सब सुख वाले हो जिनकी ती सो पाल कहो नानक करते किया बात जो किस करना सो कर महला दूजा
योग शब्दम ज्ञान शब्दम बे शब्दम ब्राह्मण खत्री शब्दम सूर शब्दम शूद्र शब्दम प्राकृत सर्व शब्दम एक शब्दम जे को जाने पे नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला दूजा
ये कृष्ण सर्व देवा देव देवा आत्मा आत्मा बास देवस देखो जाने पेओ नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला पहला
कुंभे बद्दा जल रहे जल बिन कुंभ ना हो ज्ञान का बद्दा मन रहे गुर बिन ज्ञान न हो पड़े हो गुणा का ਵਾਹ ਖੋਜ ਲੈ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਮੁਸ਼ਨ ਸੁਖ ਮਾਰੀਏ
ਕੋੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਤੋਮੀ ਸਾਧਨ ਮਾਰੀਏ ਜਿਹਾ ਕਹਲੇ ਕਹਲਣਾ ਤੇਵੇ ਹੋ ਨਾ ਉਪਚਾਰੀਏ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿੱਤਰ ਕੇ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਕੇ ਮਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ
ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਮੇਰੋ ਮਨ ਮੋਹਿਓ 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 ਹਰ ਪੰਖ ਲਗਾਏ ਨੀਜੈ ਹਰ ਪੰਖ ਲਗਾਏ ਨੀਜੈ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਮੇਰੋ ਮਨ ਮੋਹਿਓ 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 ਹਰ ਪੰਖ ਲਗਾਏ ਮਿਲੀ ਜੈ ਹਰ ਪੰਖ ਲਗਾਏ ਮਿਲੀ ਜੈ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਮੇਰੋ ਮਨ ਮੋਹਿਓ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਮੇਰੋ ਮਨ ਮੋਹਿਓ ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਾਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਵੀ ਜੈ ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਾਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਵੀ ਜੈ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਮੇਰੋ ਮਨ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਮੇਰੋ ਮਨ ਮੋਹਿਓ ਹਰ ਪੰਖ ਲਗਾਏ ਮਿਲੀ ਜੈ ਹਰ ਪੰਖ ਲਗਾਏ ਮਿਲੀ ਜੈ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਮੇਰੋ ਮਨ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਮੇਰੋ ਮਨ ਮੋਹਿਓ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਮਾਰਗ ਪਾਇਓ ਸਾਧੂ ਸੇਵ ਕਰੀ ਜੈ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਮਾਰਗ ਪਾਇਓ ਸਾਧੂ ਸੇਵ ਕਰੀ ਜੈ ਹਰ ਪੰਖ ਲਗਾਏ ਮਿਲੀ ਜੈ ਹਰ ਪੰਖ ਲਗਾਏ ਮਿਲੀ ਜੈ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਮੇਰੋ ਮਨ ਮੋਹਿਓ ਦਰਸ तरस प्यास मेरो मन मोहियो, तरस प्यास मेरो मन मोहियो, तरस प्यास मेरो मन मोहियो। तार अनुग्रह हो स्वामी मेरे, नाम महारास पीजे, तार अनुग्रह हो स्वामी मेरे, नाम महारास पीजे, हर पंख लगाए मिनी दे,
हर पंख लगाए मिनी दे,
हर पंख लगाए मिनी दे, दर्श प्यास मेरो मन मोहे, दर्श प्यास मेरो मन मोहे, दर्श प्यास मेरो मन मोहियो, दर्श प्यास मेरो मन ताहे कर शरणियाए, जल तो कृपा कीजे, ताहे ताहे कर शरणियाए, जल तो कृपा कीजे, हर पंख लगाए मिनी दे,
हर पंख लगाए मिनी दे,
हर पंख लगाए मिनी दे, दर्श प्यास मेरो मन मोहियो, दर्श प्यास मेरो मन मोहियो, दर्श प्यास मेरो मन मोहियो, दर्श प्यास मेरो मन शरणियाए, जल तो कृपा कीजे, कर कहले हो दास अपने को, नानक अपनों की जय, नानक अपनों की जय,
सतनाम श्री वाहे ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ 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 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਾਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਚੌਥੇ ਕੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇੱਕ ਮਨ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਣ ਧਿਆਵੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਗੁਣ ਸਤਿਗਾਵੋ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਮਨ ਹੋਏ ਵਿਗਾਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰ ਜਨੇ ਕੀ ਆਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ ਅਵਨਾਸੀ ਅਵਗਤ ਧਿਆਇਓ ਤਿਸ ਬੇਟੇ ਦਾਰਿੰਦਰ ਨ ਚੰਪਾਏ ਕਾਲੇ ਸਹਾਰ ਤਾਸ ਗੁਣ ਜੰਪਾਏ ਜੰਪੋ ਗੁਣ ਬਿਮਲ ਸੋ ਜਨ ਜਨ ਕੇ ਰੇ ਅਮੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਕੋ ਫੁਰਿਆ ਇਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸ਼ਬਦ ਰਸ ਪਾਇਆ ਇਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸ਼ਬਦ ਰਸ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਨਰਿੰਦਰ ਉਰ ਤਰਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਰਸਕ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਹਕ ਚਾਹਕ ਤਤ ਸੰਤ ਸਰੇ ਕਾਵ ਕਾਲਿਯ ਠਕੁਰ ਹਰਦਾਸ ਤਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਆਪਰ ਪਰੇ ਛੁਟਦ ਪਰਵਾ ਅਮੇ ਅਮਰਾ ਪਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਸਦ ਭਰਿਆ ਤੇ ਪੀਵੈ ਸੰਤ ਕਰਾ ਮਨ ਮਜਨ ਪੁਬ ਜਨੋ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਤਿਨ ਭਉ ਨਿਵਾਰ ਅਨ ਪੈ ਪਦ ਦੀਨਾ ਸ਼ਬਦ ਮਾਤਰ ਤੇ ਉਦਰ ਤਰੇ ਕਾਵ ਕਾਲਿਯ ਠਕੁਰ ਹਰਦਾਸ ਤਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਆਪਰ ਪਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਧੂਰ ਬਿਮਲ ਸਹਿ ਸੰਗਤ ਆਤਮ ਰੰਗ ਚਲੂ ਲੁਪਿਆ जाग्या मन कवल सहज परगासिया आपे निरंजन करे लहार सतगुर दयाल हर नाम दिलाया तिस तरसान बस पंच करे कब कल्य ठकुर हरदास तने गुरु रामदास सर अपर परे अनपा उर्मान अकल लागी पारस बेटिया सहज करे सतगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए पंडार परे मेटिया जन्मान मरण पौ भागा चित लागा संतोष सरे कब कल्य ठकुर हरदास तने गुरु रामदास सर अपर परे अपर परे पायो अपार हृदय अंतर तारियो दुख पंजन आतन प्रबोध मन तत् विचारियो सदा जय हर पाए प्रेम रस आपे जाने सतगुर के प्रसाद सहज से तीरंग माने नानक प्रसाद अंग सुमत गुर अमर अमर वर तायो गुरु रामदास कल उचरा तै अटल अमर पद पायो
संतोख सरोवर बसा अमर रस रथन प्रकाशा मिलत शांत उपजा दौरत दुरंतर नासा सुख सागर पाया दिनत हार मग ना हुता संजम सत संतोख शील सनाह मुफुता सात गुर परमान बिदना फिरियो जात जात तूर बजाया गुर रामदास काल उचरा तै अपा अमर पद पाया सात गुर परमान बिदना फिरियो जात जात तूर बजाया गुर रामदास काल उचरा तै अपा अमर पद पाया
जग जितो सतगुर प्रमान मन एक त्याए ओ धन धन सतगुर अमरदास जिन नाम दड़ाए ओ नवनित नाम निदान रिद्ध सिद्ध ताकी दासी सहज सरोवर मिलियो पुरख पेट्यो अवनासी आदले भगत जित लग तरे सो गुरु नाम दड़ाए ओ गुरु रामदास कल उचरे तैं हर प्रेम पदार्थ पाए ओ
भगत प्रवाह प्रीत को बुली ना हुटा सतगुर शब्द अथा अमित तारा रस गुट मत माता संतोष पिता सर सहज समायो आयु संभव जगत गुर बचन तराय अब गोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो गुर रामदास कल उचरे तै जगत उदारन पायो
जगत उदारन नव निधान भगत है पव तारण अमृत बूंद हर नाम विष की बिखय निवारण सहज सरोवर फलयो ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाइए तन ते जन बढ़ भागे ते मुक्ते भय सतगुर शब्द मन गुर परचा पायो गुर रामदास कल उचरे तै शब्द निशान बजायो गुर रामदास कल उचरे तै शब्द निशान बजायो
सेज सदा सहज शवान संतोख सराय चा सदा शीर्ष नहा सोह गुर शब्द समाचारया नाम टेक संगात बोह आजो नियो पाला माल सतगुर संग निवास गुर रामदास कल उचरा तो सहज सरोवर वास गुर रामदास कल उचरा तो सहज सरोवर वास
गुर जिन को तो प्रसन्न नाम हर दैन वस जिनको पुरुष प्रसन्न दुरत दुरंतर नस गुर जिनको तो प्रसन्न मान अभिमान निवार जिनको सन शब्द लग भवजन तारे परचो प्रमाण गुर पायो तिन सके तो जन्म जग श्री गुरु शरण पद कल कब भुगत मुकत सब गुरु लग
सतगुर खेमा ताणिया जुग जूत समाने अनपो निजा नाम टेक जित भगत अघाने गुर नानक अंगद अमर भगत हर संग समाने एहो राज जोग गुर रामदास तुम हो रस जान
जन किसोए जिन जानिया उन मन रथ धरिया सत संतोख समाचरे अपरा सर भरिया अकथ कथा अमरापुरी जिस दे सो पावै इहो जनक राज गुर रामदास तुझ ही बनया
तारियो संसार माया मद मोहित अमृत नाम दियो समरथ पुन कीर्त वंत सदा सुख संपत हृदय सिद्ध ना छोड़े सत दान बड़ो अतवंत महाबल
सेवक दास कयो यो तत ताहे कहां परवा कहूं की जाके बसीस तरे ओ गुर हाथ।
सतगुरु नानक भगत करी एक मन तन मन तन गोबिंद दियो अंगद अनंत मूरत निज तारी अगम ज्ञान रस रस ओहियो गुरु अमरदास करतार कियो वस वाहो वाहो कर त्यायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तै हर परम पद पायो।
सतगुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो तारण तरण खिन मातर जाको दृष्ट तारा शब्द विचारा काम क्रोध खोवै जियो जीअन सबन दाता अगम ज्ञान विख्याता अहनस ध्यान तावै पलक ना सोवै जियो जाको देखत दृद्र जावै नाम सो निधान पावै गुरमुख ज्ञान दुर्मत मैल धोवै जियो। सतगुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो हम अब गुण भर एक गुण नागी अमृत छाद बिख बिख खाई माया मोह परम पै फूले सुत दारा से प्रीत एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तव मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो सरणा
सुख तल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत संगि नूर हरसों कुरसों चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहांद जिस पास बैठिया सोही है सबना दावे सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहांद जिस पास बैठिया सोही है सबना दावे सतनाम सिरे वाहे गुरु साहेब जी जैसरी महला चौथा घर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरा हीरा रतन नाम हर बसिया गुर हाथ धरियो मेरा माथा जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे गुर नाथ पूरे हर नाम दृढ़ाया बिन नाम जीवन बिरथा रहाओ बिन गुर मूड पए है मन मुख ते मोह माया नित फाथा तिन साधु चरण ना सेवे कबहू तिन सब जन्म अकाथा जिन साधु चरण साध पग सेवे तिन सफलो जन्म सनाथा मोको कीजै दास दास दासन को हर दया तार जगन्नाथा हम अंधुले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चाल है मार्ग पंथा हम अंधले कौ गुर अंचल दीजै जन नानक चल है मिलंथा हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चाल है मार्ग पंथा हम अंधले कौ गुर अंचल दीजै जन नानक चल है मिलंथा वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह जैतसरी महला चौथा घर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरा हीरा रतन नाम हर बसया गुर हाथ धरयो मेरा माथा जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे गुर नाम दियो रिन लाथा
आशा महला चौथा जिन मस्तक तोर हार लिखिया जिन्ना साधु मिले आराम जिन्ना ध्यान अंधेरा कठिया गुरु ज्ञान काट बलिया हर लदा रतन पदार को तेरे बहुड़े न चले जन नानक नाम आराध्या आराध हार मिलिया जन नानक नाम आराध्या
श्लोक महला पहला नारद में शेर सार एकरा तिकर थवा हो जो जो फिर उठाइए ज्ञानी बुझता
सत युग रसंतो का धर्म गिरथवाहो ते रजत का जोर गिरथवाहो द्वापर तप का सत गिरथवाहो कल युग अग्न का
साम कहे सितंबर स्वामी सच में आशय साचर है सबको सच सुमावे रिक कहे रहया परपूर राम नाम देवा मैं सुन नाए ले प्राश जाहे नानक तो मुखं तृपा जुज में ही जोर शली चंद्रावल कान कृष्ण जाग पया पार जात गोपी ले वृंदावन में रंग किया कल मैं बेद अथर्वण हुआ ना खुदाई अल हो पाया नील बस्तन ने कपड़े पहरे तो ठाणी अमल किया चारे वेद होए सुचियार पड़े गुणे चार विचार पाओ भगत कर नीच सदाए पाओ भगत कर नीच सदाए तो नानक मुखंतर पाए पौर सतगुर बिटुवारिया जित मिले खसम संभालिया जिन कर प्रदेश गहन जुंदिया इन्नी ने तेरी जगत निहालिया खसम सूरत जै लगे डूबे सेवन जारिया सतगुरु है गोहिता वीर लैके मैं विचारिया कर कृपा पार उतारिया कृपा पार उतारिया
ਹੋੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਜਿੰਦੀ ਆ ਇੰਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੂਬੇ ਸੇਵਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਬੋਹਿਥਾ ਵਿਰਲੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚਿਤਿਓ से काहे जग आए राम राजे इन मानस जन्म दुलंब है नाम बिना बिरथा सब जाए बिरथा सब जाए हुण वक्त है हर नाम ना बीजियो अगे भुखा क्या खाए भुखा क्या खाए मन मुखानों फिर जन है नानक हर भाई हर भाई श्लोक महला पहला सिम लुक्सरा राजगत मुच वे आवे अस्त जाय ना सकत फल फिके फुल बक बके कम नावे पत मिटत नीवी नानका गुण चंगाइया सब कुन में आप को पर कुन में ना को तात्रा जी तो लिए सौ गौरव अपराधी दूना नवै जो हंता मिर्गा है शीस नवाया क्या थी है
पढ़ पुस्तक संध्या बादन सिलसिल जस बगल समादन मुख झूठ विभुखन सारन त्रैपाल तिहाल विचारन गल माला तिलक लाटन दोई धोती वस्त्र पाटन जे जानस ब्रह्मन कर्म सब फुट निहचो कर्म कहु नानक निहचो त्यावे कहु नानक निहचो त्यावे बिन सतगुर वाट न पावे पौड़ कपण सुहावना सज दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुकम किन पाउजे रा पीड़े अगे जावना नंगा दुद चलिया ता दिसै खरा डरावना कर आखणे पशुतावना पशुतावना अपन पशुतावना
ਬੋੜੀ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾਹੇ ਪੀੜੇ ਕੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ कर अवगुण पछतावना।
तू हर तेरा सब को सब तुझको पाए राम रारे, किस हाथ किस रे किस नहीं, सब चले चलाए जिन तुम्हें न प्यारे सिख गुने, जो हर मन पाए जन नानक सतगुरु ते प्यारा, हर नाम तनाए जन नानक सतगुरु ते प्यारा।
श्लोक महला पहला, दया कृपा संतोख सो जगदी सतवट, एह जने जी काहे ता पांडे कहक, नाय कटे नम लगे ना जले ना जा, तन सो मान स्नान का जो गल चले पा, चौको मोलिया नाया पै चौके पाया, सिखा का चढ़ाया गुरम थिया, ओ मुआ चढ़ पया वे तगा गया महला पहला।
लख चूरिया लख जारियां लख कूड़िया लख गाल, लख ठगियां पहना मिया रात दिन सजीना, तग कपाह पत्तिया बन वटियाए, कोई बकरा रिन आया सब सुख पाए, होए पुराना सुटिए पी फिर पाइए हो, नानक तग न तुटी जी तग हुए जोर महला पहला।
नाय मने पत उपजे सलाही ससु, दर गए दर पाइए तग न तूट स्तूत महला पहला।
तग न ग्री तग न नारी पलके थुत्वैन दाड़ी, तग न पैरी तग न हथी, तग न जिहवा तग न वे तगा पे वत, वटागे घबरा कते ले पहाड़ करी लिया हो, कड़का गल दसे राहो सुन वे खोलो काह वे डान, मन अंधा नाउ सुजान पौड़ साहब दयाले, कृपा करता सहकार कराए सी सुस मुखवा करे, जिसनो हुक्म मलाए सी हुक्म न हुए प्रवा, ता खस मैं ता महल पाए सी सच पावे सो करे, मन चंदिया सो फल पाए सी ता दर के पैदा जाए सी पैदा है सितंदर पैदा जाए सी।
पौड़ी साहिब दयाल कृपा करे तो साई कर कराए सी, सो सेवक सेवा करे जिसन हुक्म नाए सी, हुक्म मन्य होवे परवान तक समय का महल पाए सी, हसमय पावे सो करे मन हो चिंदिया सो फल पाए सी, ता दरगह पैदा जाए सी ता दरगह पैदा जाए सी।
कोई कावे रागी ना जिबे दी बपात कर, नहीं कर हर की राम दा दे, जिन अंतर कपट विकार है तिना रोए क्या की दे, हर करता सब किस दान दा सिर रोग मत दी दे, जिन्ना नानक गुरमुखे का शुद्ध है हर भगत हर लीजै।
श्लोक महला पहला, दो ब्राह्मण को कलावो गोबर तन न जा, धोती टिका तै जब माली धान शाखा, यंत्र पूजा पड़े कते मां संजम तुरका पा, सोडी ले पाखंडा नाम ले जाहे तरन दा महला पहला।
मानस खाने करिनवा श्री युगाय तिन गलता, तिन कर ब्राह्मण पूरे नाद उना प्यावे होए साद, कूड़ी रास कूड़ा वापार कूड़ बोल करिया हा, सन धर्म का सिर तंदे लाएंदा नदर जे करे, सुल्ताना कहो कराएंदा दर मंगने
पिक न पाएगा ਹੁਣ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇੰਦਾ ਆਪੇ ਦੇਵੜਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇੰਦਾ ਵਟੋ ਵਟਾਵਟ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਅੰਦੇ ਲਾਇੰਦਾ ਨਦਰੂ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਓ ਕਰਾਇੰਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ
ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਦਇਆ ਕਰੇ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਦਇਆ ਕਰੇ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਹਮ ਲਾਵੇ ਆਪਨ ਪਾਲੀ ਹਮ ਲਾਵੇ ਆਪਨ ਪਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਦਇਆ ਕਰੇ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਬਿਖੈ ਬਿਖਰਾਤੇ ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਬਿਖੈ ਬਿਖਰਾਤੇ ਕਿਉਂ ਚਾਲੈ ਗੁਰ ਚਾਲੀ ਕਿਉਂ ਚਾਲੈ ਗੁਰ ਚਾਲੀ ਕਿਉਂ ਚਾਲੈ ਗੁਰ ਚਾਲੀ ਕਿਉਂ ਚਾਲੈ ਗੁਰ ਚਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਮ ਲਾਵੇ ਆਪਨ ਪਾਲੀ ਹਮ ਲਾਵੇ ਆਪਨ ਪਾਲੀ ਹਮ ਲਾਵੇ ਆਪਨ ਪਾਲੀ ਹਮ ਲਾਵੇ ਆਪਨ ਪਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਦਇਆ ਕਰੇ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋਈ ਬਲ ਮਾਨੋ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋਈ ਬਲ ਮਾਨੋ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਦਇਆ ਕਰੇ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਸੁਣੋ ਜਨ ਪਾਈ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਸੁਣੋ ਜਨ ਪਾਈ ਗੁਰ ਸੇਵਿਓ ਬੇਰ ਬੇਗਾਲੀ ਗੁਰ ਸੇਵਿਓ ਬੇਰ ਬੇਗਾਲੀ ਗੁਰ ਸੇਵਿਓ ਬੇਰ ਬੇਗਾਲੀ ਗੁਰ ਸੇਵਿਓ ਬੇਰ ਬੇਗਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਕਰਤ ਹਰ ਮਾਦੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਕਰਤ ਹਰ ਮਾਦੋ ਮਤ ਜਾਣੋ ਆਜ ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਤ ਜਾਣੋ ਆਜ ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਤ ਜਾਣੋ ਆਜ ਕੇ ਕਾਲੀ ਮਤ ਜਾਣੋ ਆਜ ਕੇ ਕਾਲੀ ਮਤ ਜਾਣੋ ਆਜ ਕੇ ਕਾਲੀ ਮਤ ਜਾਣ काली सतगुर दया करे, दया करे दया करे सुख दाता सतगुर दया करे। हर के संत जपो हर जपना, हर के संत जपो हर जपना, हर संत चले हर नाली, 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 जिन हर जपया से हर होए, जिन हर जपया से हर होए, हर मिलया केल के लाली, 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 सतगुर दया करे दया करे दया करे सुख दाता सतगुर दया करे, दया करे दया करे सुख दाता सतगुर दया करे। हर हर जप जप लो जल चानी, हर हर जप जप लो जल चानी, हर कृपा कर बनवाली, हर कृपा कर बनवाली, हर कृपा कर बनवाली, हर कृपा कर बनवाली, जन नानक संगत साध हर मेलो, जन नानक संगत साध हर में, हम साध जना पग डाली, 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 सतगुर दया करे दया करे दया करे सुख दाता सतगुर दया करे। हम लावे आपन पाली, हम लावे आपन पाली, सतगुर दया करे दया करे दया करे सुख दाता सतगुर दया करे, दया करे दया करे सुख दाता सतगुर दया करे, दया करे दया करे सुख दाता सतगुर दया करे। राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया,
सतगुरु का पाया सहज से थी मन मतियां बाधाया,
राग रतन परवार परिया शब्द गावण आया,
शब्दूत गावो हरि के रमन जिने बसाया,
कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया,
ए मन मेरे तू सदा रहो हर नाल,
हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब सारना,
अंगीकारो करे तेरा काज सब सवारना,
सब ना गला सुमरत स्वामी सो क्यों मन हुए सारे,
नानक मन मेरे सदा रहो हर नाल,
साचे साहिबा क्या नाही कर तेरे,
करता तेरे सब किस है जिसने सो पावे,
सदा सुख
सलाहा तेरी नाम मन सावै नाम जिनके मन मसावा जे शब्द ने
कहे नानक सच्चे सार क्या नहीं कर तेरे साचा नाम मेरा आधार
साच नाम आधार मेरा सब दुआया
कर शांत सुख मन आए वसिया जिन निशा सब पुजाया
सदा कुर्बान किता दूर मेटो जिसने
कहे नान सुनो संतु शब्द करो प्यार साचा नाम मेरा आधार वाजे
पंच शब्द कार सपादे घर सपादे शब्द वाजे कला
पंच दूत खुद वस कीते काल कंठ न मारिया
कर्म पाया तुद दिन को से नाम हर के नादे
कहे नान कह सुख हो आतित कर अनहद वाजे
अन सुनो बट पाते हो सगन मनोरथ पूरे
पार ब्रह्म का पाया उतरे सगल विसूरे
रूप रोग संसार उतरे श्री ससी बाणे
संत साधु पहे सर से पूरे गुरते जाने
ते पुनीत कहते पवित सब सो दया भरपूर
बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद तूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद तूरे
बोलो जी वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवें प्रथम भगवती स्मरकन गुरु नानक लई त्याई फिर अंगद गौर ती अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोविंद सिमरा श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय जय सडठा सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरया कर नौ निध्यावताई सब साई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी सब साई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी पंजा प्यारिया चौहा साहिब जादियां चालियां मुक्तिया हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अनडठ कीता तिना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी जिन्ना सिंघां सिंघणियां ने धर्म है ता सीस दित्ते बंद बंद कटाई खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरिया ना वाहे गुरु चेते आवे चेता मन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहेबा तहां तहां रक्षा रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीता श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जे वाहिगुरु बोलो जे सिखान सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाहा दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत सार साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जे वाहिगुरु बोलो जे सिखा दा मन नीवा माते उच्चे मत पत दा राखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुल दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे नमाणिया दे माण नेताणिया दे ताण ने ओटिया दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ आप जी दे पावन पवित्र अस्थान सच खंड श्री हर मंदिर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर शब्द चमकी आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करने सच्चे पातशाह जीओ जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमियां वालों कड़ा प्रसाद भेटा किया गया है तिना दी अरदास समूह संगत अते टहलियां दी अरदास सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नूं अपने दरों करो सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरियां करनियां आप जी दे हजूर कड़ा प्रसाद दी दे हाजर है दर प्रमान होवे परवान होया प्रसाद संगत विच वरतौन दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चेते आवे सिखा पढ़दे सुनदे सर्वत लाहे बंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सर्वत दा भला वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह
नाम बिना नहीं जीवे अजा नाम बिना नहीं जीवे अजा नाम वड़े पाग गुरमुख
नाम बिना नहीं जीवे अजा। हर हर नाम जपंतियां कशनाक है जमका, नानक मन तन सुखी होए अंत मिले गुपा। नाम जपो मेरे साजन से बिना मैं अवर न कोई, बड़े पाग गुरमुख हर लेना, बड़े पाग गुरमुख हर लेना, नाम बिना नाम बिना नहीं जीवे अदा। बड़े पाग गुरमुख हर पाए, बड़े पाग
ਹਰ ਪਾਰੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀਵੇ ਯਾਰਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ
ਨਹੀਂ ਜੀਵੇ ਆਜਾਏ आशा मला चौथा जिन अंतर हर हर प्रीत है ते चंद सुगड़ सियाने राम राजे बारों बोल चुक बोल दे घरे हर पाने हर संतानो होर थाव नहीं हर मान निमान जन नानक नाम निबाण है हर दान स्थान
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਮੁਹਾਕਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਰਮ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸਤ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀ ਹੈ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਤੀ ਇਹ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੈ ਜੇ ਖੱਤੇ ਕਾਲੇ ਜੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜਿਉਂ ਜੋਰੂ ਸਿਰ ਨਹਾਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਈ ਖੁਆਰ ਸੁੱਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਐ ਬਹਿਣ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਧੋਏ ਸੁੱਚੇ ਸੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ ਪੌੜੀ ਤੁਰ ਪ੍ਰਾਣ ਪਾਉਣ ਵੇ
ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਮਸਵਾਰਿਆ ਕੁੱਟ ਮੁੰਡ ਮਾਰਿਆ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਤਰ ਪਰਸਾਰਿਆ ਚੇਤਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਰ ਗੁਰਜਣ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਪਛਤਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਸਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋਗਣ ਹਾਰਿਆ ਜੋਗਣ ਹਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋਗਣ ਹਾਰਿਆ
ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪੌਣ ਵੇ ਹਰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਸਾਰਿਆ ਚੀਜ ਕਨ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਹਰ ਬੁੱਝਣ ਆਏ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫੁਰਮਾਇਸ਼ ਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਸਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋਬਣ ਹਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋਬਣ ਹਾਰਿਆ
ਜਾਈ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤ ਗੁਰੂ ਸੁਖਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੀ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਤੁਰ ਮੁਠਲਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਤਾਲ ਤਾਏ ਤਾਈ ਜਿਨ ਹਾਰ ਨਾਮ ਤਿਆ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਸ ਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਾਰ ਪੂਜ ਕਰਾ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੁਖ ਮੰਨੀਏ ਸਭ ਸੇ ਸੁਖ ਹੋਏ ਗੁਹੈ ਥੈ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜਿੱਤੇ ਜਾਣਿਆ ਲਿਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਜਿਥਰਿਆ ਸਭ ਕੋ ਸੂਤਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਐ ਸੁਖ ਪਵੈ ਰਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਕਿਵ ਨਾ ਉਤਰੈ ਨਾਨਕ ਸੂਤਕ ਇਹ ਨਾ ਉਤਰੈ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੈ ਤੋਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਹਵਾ ਸੂਤਕ ਕੋ ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤ੍ਰੈ ਪਰ ਧਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੂਤਕ ਕੰਨ ਪੈ
ਲਾਇਤ ਬਾਰੀ ਖਾਹੀ ਨਾਨਕ ਹੰਸ ਆਦਮੀ ਬੱਦੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਹੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭੋ ਸੁਸ ਭਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾ ਜਮਨ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਖਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦੇ ਤੁਨ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾ ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝਿਆ
ਤਿੰਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਹੀ ਪੌੜ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਸਹਿ ਮਿਲੈ ਤਨ ਦਰੀ ਆਇਆ ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਣਾ ਤਮਾਨਾ ਸਾਨਾ
ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤ ਸਹਤ ਕਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ
ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਤਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿਤ ਉੱਠੈ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈਆਂ ਸਹਿਤ ਉੱਠੈ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈਆਂ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਆਰਾਮ ਹੈ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਰ ਸੇਵੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁੱਖ ਜਾਏ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਜਿਨ ਪਿੱਛੇ ਮੁਰਖਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁੰਨ ਬੀਜਿਆ ਫਿਰ ਤੋਠਾ ਆਵੇ ਹਰ ਪੁੰਨ ਕੇਰੀ ਪੁੰਨ ਕੇਰੀ
ਸਲੋ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਪੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਓ ਨ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਟਿਓ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵਿਆ ਲੱਗਾ ਪਣ ਸਲੋਕ ਹੱਥੀ ਜਾਏ ਸੱਚਿਆ ਕਿਸੇ ਲੱਗਾ ਦੋ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈ ਸੰਸਰ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਪਿਤ ਤਾਂ ਹੋਵਾ ਪਾਪ ਪਵਿਤ ਪਾਪੀ ਸੁਣ ਤਨ ਗੱਡਿਆ ਤੁਕਾਂ ਪਈਆਂ ਕਿਰ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੈ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਰਸ ਖਾ ਨਾਨਕ ਵੈ ਜਾਣੀਐ ਤਿਤ ਮੁਖ ਤੁਕਾਂ ਪਾਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੰਡ ਜੰਮੀਐ ਪੰਡ ਨੰਗਣੀਐ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆਹੋ ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲੈ ਰਾ ਪੰਡ ਮੂਆ ਪੰਡ ਪਾਲੀਐ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਧਾ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਗਾ ਪੰਡੂ ਹੀ ਪੰਡ ਉਪਜੈ ਪੰਡੈ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਪੰਡੈ ਬਾਹਰਾ ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਐ ਭਾਗਾ ਰਤੀ ਤਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਿਤ ਸੱਚੈ ਦਰਬਾਰ ਪੌੜ ਸਭ ਸਭ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋ ਸੁਣ ਕੱਢੀਐ ਕਿਤਾ ਤੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਸੰਡਿਐ ਤਰਨ ਨਾਹੀ ਜਗ ਤਾਂ ਕਾਇ ਤੇ ਦਾਰ ਘੁੰਡਿਐ ਮਦਰ ਸੁਨਾਹੀ ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁਝਿਐ ਮੂਰਖੈ ਨਾਲ ਲਰਜੀਐ ਨਾਲ ਲਰਜੀਐ ਨਾਲ ਲਰਜੀਐ
ਪੌੜੀ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਐ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਡੀਐ ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾਹੀ ਐਤ ਜਗਤਾ ਕਾਇਤ ਗਰਭ ਹੰਡੀਏ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁਝੀਐ ਮੂਰਖ ਨਾ ਲੁਜੀਐ ਮੂਰਖ ਨਾ ਲੁਜੀਐ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੀ ਕੋਈ ਹਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲਗੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਪਿਤਾ ਹਰ ਦਰ ਕੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਨਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੁਖਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨਮੁਖਾ ਮਨਮੁਖਾ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸੱਦੀਐ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਿਆ ਸੱਟੀਐ ਮੋ ਤੁੱਕਾਂ ਫਿੱਕੇ ਪਾ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ ਪਾਣ ਲੈ ਸਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਹਰ ਸਤੀ ਰੱਖ ਜੇ ਨਾ ਲੈ ਉਤਰੈ ਨਾਹੀ ਮੈਂ ਜਿਨ ਕੱਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਤਾਜ ਸਵਾਰੀ ਆਪੇ ਹੀ ਤਾਜ ਸਵਾਰੀ
ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੇ ਧਾਰੀਏ ਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਤਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ
ਹਰ ਦਿਨ ਕੌਣ ਸਹਾਈ ਮਨ ਕਾ ਹਰ ਬਿਨ ਕੌਣ ਸਹਾਈ ਮਨ ਕਾ ਹਰ ਬਿਨ ਕੌਣ ਸਹਾਈ ਮਨ ਕਾ ਹਰ ਬਿਨ ਕੌਣ ਸਹਾਈ ਮਨ ਕਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਆਈ ਸੁਤ ਬਣਤਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਆਈ ਸੁਤ ਬਣਤਾ ਇਤਲਾ ਤੋਂ ਸਭ ਫਸਤਾ ਹਰੇ ਬਿਨ ਕੌਣ ਸਹਾਈ ਮਨ ਕਾ ਹਰੇ ਬਿਨ ਕੌਣ ਸਹਾਈ ਮਨ ਕਾ
ਆਗ ਕੋ ਕਿਛ ਕੁਲਹਾਤਾ ਕੋ ਕਿਆ ਪ੍ਰਵਾਸਾ ਤੰਗ ਕਾ ਕਹੋ ਕਿਛ ਤੁਲਨਾ ਬਾਦੋ ਕਿਆ ਪਰਵਾਸਾ ਤਨ ਕਾ ਕਹਾਂ ਪਿਸਾ ਸਾ ਇਸ ਪਾਂਡੇ ਕਾ ਇਤਨਾ ਗੁਲਾ ਦੇ ਟਨ ਕਾ ਸਾਸਾ ਇਸ ਪਾਂਡੇ ਕਾ ਇਤਨਾ ਬੁਲਾ ਦੇ ਟਨਕਾ
ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਪਾਈ ਸੁਤ ਬਣਤਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਪਾਈ ਸੁਤ ਬਣਤਾ ਇਤਲਾ ਦੋ ਸਭ ਫਨਕਾ ਹਰ ਬਿਨ ਕੌਣ ਸਹਾਈ ਮਨ ਕਾ ਹਰ ਬਿਨ ਕੌਣ ਸਹਾਈ ਮਨ
ਕਾ ਸਗਲ ਧਰਮ ਪੁੰਨ ਫਲ ਪਾਓ ਧੂਲ ਪਾਸੋ ਸਭ ਜਨ ਕਾ ਸਗਲ ਧਰਮ ਪੁੰਨ ਫਲ ਪਾਓ ਧੂਲ ਪਾਸੋ ਸਭ ਜਨ ਕਾ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਰੇ ਸੰਤਾ ਇਹ ਮਨ ਉੱਡਣ ਪੱਖੇ ਰੂਪਨ ਕਾ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਰੇ ਸੰਤਾ ਇਹ ਮਨ ਉੱਡਣ ਪੱਖੇ ਰੂਪਨ ਕਾ
ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਪਾਈ ਸੁਤ ਬਣਤਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਪਾਈ ਸੁਤ ਬਣਤਾ ਇਤਲਾ ਤੋਂ ਸਭ ਫਨਕਾ ਹਰ ਬਿਨ ਕੌਣ ਸਹਾਈ ਮਨਤਾ ਹਰ ਬਿਨ ਕੌਣ ਸਹਾਈ ਮਨਤਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਆ
ਸਾਈ ਸੁਤ ਬਨਤਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਪਾਈ ਸੁਤ ਬਨਤਾ ਇਤਲਾ ਉਹ ਸਭ ਫਨ ਕਾ ਹਰ ਬਿਨ ਕੌਣ ਸਹਾਈ ਮਨ ਕਾ ਹਰ ਬਿਨ ਕੌਣ ਸਹਾਈ ਮਨ ਕਾ ਕੌਣ ਸਹਾਈ ਮਨ ਕਾ ਕੌਣ ਸਹਾਈ ਮਨ ਕਾ
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿੰਨਾ ਪੇਟਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸੱਤ ਗੁਰੂ ਤਿੰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਰੜਾਵੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕਿਸ ਕੀ ਸੁਨਾ ਭੁੱਖ ਸਭ ਉਤਰੇ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆ ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆ ਜਾਮ ਨੇੜ ਨਾ ਰਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਨਿਤ ਜਪੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਸਕੀ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾ ਨਾਨਕ ਆਸ ਕਾਂਢੀ ਹੈ ਸਦੀ ਰਹੇ ਸਮਾ ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨੇ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋ ਆਸ ਇਹ ਨਾਖੀਐ ਜੇ ਲਿਖੇ ਵਰਤੈ ਸੋਈ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇ ਕਰੇ ਮੁੱਢੋ ਪੁੱਠਾ ਜਾ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇ ਕੁੜੀਆਂ
ਖਾਈ ਨਾ ਖਾਈ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਜਿਸ ਰਸ ਪਾਈਐ
ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਪਾਈ ਆਪਣਾ ਸਾ ਕਾਲ ਗੋਰੀ ਕਿਉਂ ਖਾਲੀਆਂ ਡਬੂ ਲਪੀਤੇ ਬੇਨੰਨੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਸਾ ਧਨੀਆਂ ਕਿਸ਼ਲਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਐ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਐ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲੀਐ
ਔਰ ਜਿਤ ਸੇਵੈ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ ਸਾ ਹਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀਏ ਮੰਦਾ ਮੋਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜੇ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨੇ ਹਾਲੀਐ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹਾਰੀਏ ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਏ ਪਿਛਲਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ ਪਿਛਲਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਐ
ਜਿੰਨੀ ਗੁਰ ਮੁਖ ਨਾਮ ਆਇਆ ਤਿੰਨਾ ਫਿਰ ਵਿਘਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਣੀ ਜਿਨ ਸਤ ਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿੰਨਾ ਪੂਜੈ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਨ ਸਤ ਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੁਖ ਸਦ ਹੋਈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਤਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ ਹਰ ਸੋਈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਚਾਚਰ ਲੱਗੇ ਚਾਚਰੀ ਨਾਲ ਗਾਡਵਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਂ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੈ ਮੂੰਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਓ ਬੀਜੈ ਬਿਕ ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਨਿਆ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ ਜੇ ਹਾ ਜਾਣੈ ਤੇਹੂ ਵਰਤੈ ਵੇਖੋ ਕੋਲ ਜਾ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੈ ਕਹੀਂ ਬਣੈ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕੁਮਾਰੈ ਕੂੜੋ ਹੋਵੇ
ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵੱਡਾ ਰੂਸਿਓਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜਿਓ ਜਿਸ ਦਾ ਥਾਉ ਨਾ ਥਿਓ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਸਕੈ ਰਾਸ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ
ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਆਸ ਥੋੜੀ ਚੱਕ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਹਸਮੈ ਪਾਏ ਉਸ ਅਗਲੀ ਉਹ ਵਜਪੇ ਦੂਣਾ ਪਾਏ ਉਸ ਕਰ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜਪਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹੇ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਪਾਏ ਜਦ ਕਥਾਉਣਾ ਇਸ ਕਹੀਏ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾਸ ਨਾ ਕੰਤ ਲਈ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਕਸਮੈ ਪਹਾਏ ਹੁਰਮਤ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਜੋਂ ਪੇ ਦੂਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮੈ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੁਹਿਮੋ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਕਿਸ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚਲੇ
ਅਰਦਾਸ ਗੁਰ ਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿੰਨ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਰ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿੰਨ ਕੀ ਜਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕ ਮਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨੇਹੀ ਦਾ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਠੇ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਇੱਕ ਨੇਹੀ ਚੱਕਰੀ ਜਿਤ ਪਉ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਂਢੀਏ ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਜਪਣੀ ਹਰ ਤਾਂ ਤੇ ਪਾਰਾ ਵਾਲ ਆਪੇ ਸਸਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਜੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੈ ਪਿਛਿਆਰ ਆਪੇ ਕਰਿਆ ਆਉ ਕੈਸਿਓ ਕਰੀ ਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨ ਦਿਖਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਿਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਿਸਾਰ
ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨ ਜਾਪਣੀ ਹਰ ਤਾਂ ਕੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਆਪ ਕਹੇ ਸਾਖਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਹੇ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੇ ਤੁਲ ਚੜੇ ਬਿਸਿਆਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਹੋ ਕੈਸਿਓ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨਕੀਆ ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾ
ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਓ ਮਿੱਤਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਮਾਲੇ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਓ ਮਿੱਤਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਮਾਲੇ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਓ ਮਿੱਤਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਮਾਲੇ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀ ਮਿੱਤਰਾ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀ ਮਿੱਤਰਾ ਹਰ ਨਿਰਭ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ ਹਰ ਨਿਰਭ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਓ ਮਿੱਤਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਮਾਲੇ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਓ ਮਿੱਤਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਮਾਲੇ
ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨ ਜਾਏ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨ ਜਾਏ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨ ਜਾਏ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨ ਜਾਏ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਓ ਮਿੱਤਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਮਾਵੇ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਓ ਮਿੱਤਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਮਾਵੇ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀ ਮਿੱਤਰਾ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀ ਮਿੱਤਰਾ ਹਰ ਨਿਬ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ ਹਰ ਨਿਬ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਓ ਮਿੱਤਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਮਾਵੇ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਓ ਮਿੱਤਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਮਾਵੇ ਮਨ ਜਿੰਦੇ ਸੇ ਫਲ ਪਾਏ ਮਨ ਜਿੰਦੇ ਸੇ ਫਲ ਪਾਏ ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਿਤ ਲਾਏ ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਿਤ ਲਾਏ ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਿਤ ਲਾਏ ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਿਤ ਲਾਏ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਓ ਮਿੱਤਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਮਾਵੇ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਓ ਮਿੱਤਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਮਾਵੇ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀ ਮਿੱਤਰਾ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀ ਮਿੱਤਰਾ ਹਰ ਨਿਬ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ ਹਰ ਨਿਬ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਓ ਮਿੱਤਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਮਾਵੇ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਓ ਮਿੱਤਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਮਾਲੇ ਜਲ ਥਲ ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਬਨਵਾਰੀ ਜਲ ਥਲ ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਬਨਵਾਰੀ ਤੱਕ ਤੱਕ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੱਕ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੇ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਧ ਸੰਗ ਭ੍ਰਮ ਜਾਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਭ੍ਰਮ ਜਾਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਭ੍ਰਮ ਜਾਲੇ
साध संग तम जाए मन प्यारे आजियो मित्रा गोविंद नाम समाए मन प्यारे आजियो मित्रा गोविंद नाम समाए मन प्यारे आजी मित्रा मन प्यारे आजी मित्रा हर निभ तेरे नारे हर निभ तेरे नारे मन प्यारे आजियो मित्रा गोविंद नाम समारे मन प्यारे आजियो मित्रा गोविंद नाम समारे गोविंद नाम समारे गोविंद नाम समारे हर जुग जुग भगत उपाया तज रखदा आया राम लाज हर नाथ सुदुष्ट हर मारिया प्रहलाद तरा अंकारी अनिंद का पिट दे नाम दे मुख लाया जन नानक ऐसा हर सिंगरा अंत लैश गाया जन नानक ऐसा सेविया सलो महला पहला आपे पांडे साजन आपे पुर दे एक ने दुख समाई चले रह चढ़े एक ने हाली पैसों कुपुर खड़े इना सवार नानका जिनको नदर करे महला दूजा
आपे सज करे आप जय पे रखे आप तिस विच जंतु पाए कै देखे थाप था किस नो कहिए नानका सब किश आपे
पौड़ी बड़े क्या मिया हिया किस कहना कहन न जाए सुख तकत करीम दे दिया रिजक सुनाहे साई सत्माई वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह रब जी की फतेह रब जी की
फतेह
ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀ ਅਰਜਿਕ ਸੰਭਾਹੇ ਸਾਈ ਕਾਰਕ ਮਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੋਡੀ ਤਿੰਨੈ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਏਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸੈਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸੈਰ ਜਾਏ ਸੁਧ
हमरा मन मोहे गोर मोहन हमरा मन मोहे गोर मोहन हम किस्म कई मुख लागे हमरा मन मोहे गोर मोहन हम किस्म कई टूटे माया के बंधन पाए टूटे माया के बंधन पाए हर राम नाम ले लागे हर राम नाम ले लागे हम राम किस्म कई मुख लागे
सेवक जन बने ठाकुर लिव लागे, ठाकुर लिव लागे। सेवक जन बने ठाकुर लिव लागे, ठाकुर लिव लागे। जो तुमरा जस कहते गुर मत तिन मुख पाग सुभागे, हमरा मन मोहियो गुर मोहन हम विस्म पाई मुख लागे, हमरा मन मोहियो गुर मोहन हम विस्म पाई मुख लागे। सगली रैन सोई अंधियारी गुर किंचित किर पा जागे, सगली रैन सोई अंधियारी गुर किंचित किर पा जागे। जन नानक के पद सुंदर स्वामी ओ तुम सर अवर ना लागे, हमरा मन मोहे ओ गुर मोहन हम विस्म पाए मुख लागे, हमरा मन मोहे ओ गुर मोहन हम विस्म पाए मुख लागे। टूटे माया के बंधन पाहे, टूटे माया के बंधन पाहे, हर राम नाम लेव लागे, हर राम नाम लेव लागे। हमरा मन मोहे ओ गुर मोहन हम विस्म पाए मुख लागे, हमरा मन मोहे ओ गुर मोहन हम विस्म पाए मुख लागे, हम विस्म पाए मुख लागे, हम विस्म पाए मुख लागे।
वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तक सिर शाह पातशाह नेचल चौद सस
पौड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग कंगने दफन करतबा जी आंग जीओ सब डांडा सब तेरे वस तेरा करपला तेरे कर नानु ताई तुद कर मानक तेरे अपनाकर सर्व कला भरपूर दी सजगता नानक दासन दास तुझे आगे बिनवता तेरा जी तेरा नाम सत है श्री वाहे गुरु।
पौड़ी वड्डी हूँ अडाया पार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक ना जपन करतबा जी आंदर जीओ सब किस जान ला सब किस तेरा वास तेरा कर भला तेरे घर आनंद वदाई तुझ घर मान महत्ता तेरे अपना आप जा सर्व कला परपूर सर्व कला परपूर दिसै जगतता नानक दास दा तुद आगे बिनवता सलो।
पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दुई दाई दाया
ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਮਧੂ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਜਨੀ ਨਾਮ ਤਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਇ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮ ਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾ ਸਿਮਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰ